Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zara bueltan, ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua. Dagoeneko aske dira atzo atxilotutako LAB sindikatuko sei kideak gaua komisaldegian pasa eta gero ekintza sindikal protesta baketsu eta simbolikoengatik polizio operazio haundia montatu du Espainiako gobernu ordezkaritzak zitazio judizial edo tazuzenen isun batekin konponzitezkeen auziak izan arren. Fermin Otamendi epaile ezagunaren aurrean deklaratzera eramanditu poliziak, baina honek ez ditu bere bulegoan hartu nahi izan. Eta aske geratu dira, antzerki, Muntai, Tamalgarri honen beste kapitulo bat. Jarraian Imanol Carrera LAB sindikatuko Nafarroko arduradunarekin solastuko gara, gertatutako guzti honen gainean hausnarketa egiteko. Polizio operazio hauek ordea ez dute kale erantzuna moztu, eta arrazoiak gatazkak dauden bitartean herritarrak kalera proteste egitera ateratzen jarraituko dira. Gaur hainbat adibide izan ditugu Iruñeko karriketatik. Ikasleak kalera atera dira pandemia honek hezkuntza sisteman izan dituen eraginak haiek ordaintzerekin nazkatuta daudela esateko. Mobilizazio eguna egin du gaur IKAMA ikasle taldeak, oraintxe bertan bukatu da parlamentu aurrean beren manifestazioa. Kalera irten dira ere ELA, Steilas eta SK sindikatuak enplegu publikoaren indartzea eta behinbeinekotasunaren zuzenketa eskatzeko elkarretaratzea egin dute Nafarroko jauregiaren aurrean. Eta etxe bizitza departamentuaren aurrera joan dira arrotxapea sanduzela eta etxabakoitzeko hainbat bizilagun testa funts putrearen biktima direlako. Alokairua igo egin diete eta familia askok ezin izan diote egoerari eutxi eta etxetik aldegin behar izan dute. Beren egoera azaldu diote kontseilariari, Nafarroko gobernuak ordea dio ez duela alokairuaren igoerarik somatu. Baina mobilizazioetatik aratago badaude ere, bestelako albisteak gaur goizean gertatutakoak jarraian Euskal Herri Irratian kontatuko dizkizuegunak. Foru gobernuak adierazi du, ados dagoela gobernuaren eta presidentearen legearen 68. artikulua aldatzearekin, badakizue, kargo publiko dunek ez dezaten dimisio eman ikertuak izaterakoan, ahozko epaiketa hasten denean baizik, Manu Ayerdiren kasua eta dimisioaren ondorioak dira hauek. Nafarroko gobernuak 34.25 milioirekin finantziatuko du Nafarroko Unibertsitate Publikoko osasun zentzen eraikin berria. Diru horrekin unibertsitatea arduratuko da eraikina egiteaz eta hornitzeaz Nafarroko ospitalguneko eremuan bertan. Bada hauek dira beraz ordu honetan zuei kontatzeko ditugun albiste nagusiak, hemen Euskal Herria Irratian gehiago ditugu, beraz lehenbailehen edukietan sartuko gara. Aldez aurretik ordea eguraldiari ere erreparatuko diogu. Egun polita gaurkoan, atzo arratsaldeko ekaitzen ostean heldu da eguzkia, nahiz eta gaurko aurreikuspenek euria eginen zuela esaten ziguten. Ez dezagun aterkia begi bistatik galdu, izan ere eguraldia ezegonkorra izanen dugula diote meteorologian adituek, eta horregatik gaur arratsaldean uneren batean euria egin dezakela ematen du. Bihar goizaldean ere ekaitzen bat izan dezakegu, baina horren ostean eguzkia aterako da eta larun bata bitartean behintzat udaberriko egun ederrak izanen ditugula ematen du. Igandetik aurrera ordea eguraldia okertuko da. Une honetan, dena den ateri, ostarte zabalak eta eguzkia nagusi hemen Iruñerrian, Amaia Karrikako gure estudioko leiotik begiratzen diogunean, eta 16 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian asteazkenean arratsaldeko 7:00 laurden gutxitatik aurrera zuzenean Osasuna Valentzia. Bal, io handiko puntuak jokoan.
Bimilatogei urteko errenta aitorpenaren kanpaina.
Dagoeneko zure aitorpena egin dezakezu errenta.nafarroa.eus webgunean. Anima zaitez, oso erraza da.
Aitorpena aurrez aurre egin ahal izango duzu ere, itzordu eskatuz errenta.nafarroa.eus webgunean, hilaren 15 aurrera edo 9848 505 505 edo 945 505 506 telefonoetara deituz.
Egizu zure errenta aitorpena, orain inoiz baino beharrezkoagoa.
Ekainaren 23 arte, zure zergak bizi iturri.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Udalekuetarako lekua bilatzen zabiltza? Mugi! Nafarroan naturaz, kulturaz eta euskaraz gozatu. Txikienak Arantza eta Beintza Labaiengo aterpeetan eta gaztetxoak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian. Matrikulazioa zabalik euskarazblai.udalekuak.com webgunean. Euskarazblai, udalekuak.
Apirilaren 26an astelena arratsaldeko 7etan Garen hori liburuaren aurkezpena Kondestablearen jauregian. Idazlea eta islaria Ana Urkiza, Eusko Ikaskuntza Elkarteko lehendakaria, aurkezlea Iker Tubia. Garen hori liburuaren aurkezpena Karrikiri Elkarteak antolatuta.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero egiten dugun moduan ordu honetan. Gaur goizean, aske geratu dira, atzo Espainiako poliziak atxilotutako LAB sindikatuko ordezkari eta kideak. Gobernu ordezkaritzak polizia operazioa egin zuen, martxoaren 8aren protesten barruan, enpresarien elkartean egindako protesta batean, estintore bat ustutzeagatik eta garbiketa grebaren aurreko gunetan, kamioi baten gainera igotzea. Gatik, protesta sindikal simbolikoak dira, ohikoak, ez soilik hemen Euskal Herrian, baita Europa osoan ere. Gogorragoak eta bortitzagoak ikusi ditugu, urte hauetan hori ere bai aitortu beharra dago. Bada guzti honengatik atzo poliziak sindikalisten bila joan ziren, goizean goiz, kaleak moztu, burdinezko eskumuturra jarri, ziegetara eraman, gaua bertan komisaldegian eman dute labeko kide hauek. Gaur, esan bezala. Gaur goizean aski geratu dira. Imanol Carrera, LAB sindikatuko Nafarroko arduraduna, eguerdion.
Eguerdion guztioi.
Atzotik esaten ari gara, honek guztia gehiegizkoa ematen duela.
Gehiegizkoa da eta perspektiba demokratikotik ulertezina, ez? Kritika soziala, borroka sindikala beharrezkoak dira oinarrizko eskubideak izateko. Eta poliziak, Espainiako poliziak atxo erabilitako prozedura gehiegizkoa da eta ez du benetan prozedura demokratikoekin bat egiten. Eta nik uste dut horren salaketa erabat beharrezkoa dela.
Esaten genuen, eta aipatu ditugu, egindako protesta hoiengatik, zitazio judizial batekin edo behintzat isunarekin zuzen-zuzenean nahikoa zitekeen.
Hori da, ez? Eta hori da hain zuzen ere gaur ere ikusi duguna, ez? Azke geratu dira aurre ikusitako karguekin, guk kintza hauek antolatzen ditugunean jada badakigu zintzuk izan daitezken ondorio juridikoak eta dituzten karguak dira aurre ikusten genituenak, ez? Orduan hau notifikazio simple batekin konpondu ziteken. Eta bueno, ikusten duguna da, ba hori, ez, bestelako eragilek ere erabiltzen dituzten eta egiten dituzten ekintzen aurrean, ba bueno, kasu honetan ere bestelako prozedura bat erabili dela eta bueno, pues alde horretatik ere kezkatuak gaude, ez? Ez duelako inolako zentzurik.
Aipatu duzu, gaur muntai honen beste eszena tamalgarri bat ikusi dugula. Fermin Otamendi epaile ezagunak ez baititu hartu labeko sindikalistak bere bulegoan. Zer gertatu da horretan?
Ba, gu horrekin kezka berezia dugu. Atxotik ikusi duguna da polizia saiatu dela alik eta gehien luzatzen prozedura, ez? Goizeko 8etatik atxiloketak eman ziren, denbora aski eta soberan zegoen epaiaren aurrean pasatzeko, eta luzatu dute, ba, han bertan kideak gaua pasatzeko, eta nik uste dut, egin den erabilpen hau ere oso larria dela. Ematen du kasu honetan delegatuak, langileak ziren ez bakarrik sindikalistak beldurra ezarri nahi zutela. Eta hori da ikusi duguna gero izan dugun berriarekin, ez? Idazkari judizialak galdetu die ea epaiaren aurrean deklarazioa egingo luketen, esan dutenean ezetz, ba esan dute, bueno, pues ez da ezta beharrezkoa epaiaren aurrean egitea, egin behar den tramite hori, eta sinadura simple batekin azke geratu dira. Osa, hau desproposito bat izan da. Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak azalpenak eman behar ditu, argitu behar du zergatik antolatu den operatibo polizial hau, eta bueno, guk esaten duguna da, ba bueno, polizia eta patronalaren mezua argi izan dela, ulertu dugula, eta da, ba Laben borroka sindikala eta ekintza feminista ez dutela gustoko, no? Eta ikusten duguna da, ba benetan honen atzean ez dagoela ezer juridiko, baizik eta erabat politikoa, eta da, ba bueno, gure ekintza sindikala eta feminista baldintzatzea.
Aipaturiko martxoaren 8ko protesta ekintza bat eta garbik eta sektorearen greben atariko beste protesta batengatik izan da polizio operazio hau, burura datozkigu bestelako prozesu batzuk ere bai, Labek pairatu dituenak, La San Jovesa jatetxean edo Huerta de Peraltarekin gertatu bezala. Guztionen aurrean, askatasun sindikala aldarrikatzeko beharra ikusi duzue. 2021 garren mendean olakoak aldarrikatu beharra ikusi duzue.
Hori da, ez? Bueno, bitxia eta larria, ez? Aldi berean horrela ibiltzea garai hauetan, baina nik uste dut perspektiba honetatik ere esan behar dugula ezinbestekoa eta oso beharrezkoa dela egiten dugun lana, eta nik atxo esaten nuen Labek bultzatzen duen borroka sindikala eta ekintza feministaz arro nagoela, no? Eta nik esango nuke gaur prentzan ere agertzen zen, ez? Nafarroako laugarren sindikatua garela, 118 ordezkaritzako puruarekin, 100-arekin, eta nik uste dut Nafarroan ematen ari diren azken borroka sindikaletan hor dagoela Lab, gure ekarpena egiten ari garela, eta esandakoa, ez? Funtsezkoak diren langileak txalotzea oso ondo egonda, baina botereak eta administrazioek eta poliziak ikusten dutenean ba beraien eskubien alde antolatzen ari direla eta mugitzen ari direla, ba ja ez dute hain gustoko beraien lana, no? Eta bueno, nik uste dut hori dela azken finean honen atzean, ez? Ez bakarrik sindikal gintza aldarrikatzea, baizik eta kontraboterean oinarritzen den sindikal gintza beharrezkoa dela esatea, ez? Eta batez ere, orain dela gutxi arte Komisiones eta UGT sindikatuek izan dutenean gehiengoa, ez? Nafarroan orain gehiengo hori galdu dute, eta bueno, nik uste dut hemen jokoan dagoela da, sindikalgintzan ere bestelako indar korrelazio bat ezartzea eta bestelako eredu sindikala izatea, eta nik uste dut horren beldur dela hain zuzen ere polizia eta noski patronala.
Imanol Karrera, eskerrik asko gure telefono deia hartzeagatik eta hausnarketa guzti hauek gure sintonian, Euskal Herri Irratiaren sintonian egiteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Esan ere bai, Euskal Herria Bilduk kongresuan deukan diputatuarekin, Nafar diputatuarekin, Belpozutaren bitartez, galdera egin diola barne ministroari, esan bezala atzo Labeko seikideen kontrako izandako sarekada honengatik, galdetu egin die, zergatik egin zen muntai hau, zergatik egin zen dispositibo hau, zer leporatuta, eta hain zuzen nork aginduta eman ziren atxiloketa hauek. Esan bezala, atzo EH Bilduk kongresuan erregistratutako galdera izan zen. Baina esan dugun moduan, kalea bizirik mantentzen da, eta gaur adibide honitz izan ditugu Iruñeko karriketan protesta asko ikusi baititugu goizean goizetik. Gaur mobilizazio eguna deitu du ikasleak martxan, ikama taldeak edo eragileak hain zuzen pandemia garai honetan ikasleek bizi dituzten egoerak eta ikasleek bizi duten hain zuzen hezkuntza kalitatea salatzeko asmoarekin manifestazioa egin dute hezkuntza departamentutik hasita Nafarroko parlamentuaraino, antxe kontatu dizkiete, antxe plazaratu dizkiete politikariei beren eskariak.
soziala desagertzea, beste batetik ikasaletako ratioa jaistea, gainera ikusten dugu euskaraz ikasteko, euskaraz ikasi ahal izateko baliabide nahiko ez ditugula eta jarri beharko genituzkela, eta gainera bukatu behingoz zonifikazioarekin ematen dena Nafarroan. Horretaz gain ikusten dugu protokolo eraginkorrak sortu behar direla eta gainera ikasle honitza entzun behar dela, eta azkenik baliabideak doakoak izan beharko lidatezkela ikasleentzako.
Pandemia ikasturte berezi honetan hainbat ondorio pairatu dituzte koronavirusarengatik ikasleek, hain zuzen eta esate baterako konfinatuak izan diren uneetan.
Adibidez, salatu izan duguna da ikasle konfinatuen egoera. Hasieran ez zegoen baliabiderik. Ikasle bat konfinatzen zen eta hasieran, ba hori, oso ezen ikaslea behar bezala zaintzen, ez zegoen klasea jarraitzeko bermerik, ez jakintasuna, nekea, gainera ikasle horren egoera psikologikoa kontuan hartu gabe. Orduan, ba hori, hori izan da nik uste dut ikasturte honetako zailtasunik handienetariko bat.
Esan bezala ikasleen protesta Nafarroko Parlamentuaren aurrean, hortikan gertu Etxebizitza Departamentuaren aurrean protesta egin dute Etxabakoitz, Arrotxape eta Sanduzelaiko hainbat bizilagun, Nafarroko Hipotekak Kaltetutakoen plataformaren laguntzaz. Gogoratuko duzue, duela urte terdi piztu egin zela gatazka alokairuan ziren hainbat etxebizitza sozial testa funts putreak hartu zituelako, erosi zituelako eta arriskuan ziren bertan bizi ziren familiak eta pertsonak. Bada, pasaren urtean Nafarroko gobernuak alokairu igoera txikiak negoziatu zituen testarekin, baina orain hasi dira iristen igoera horiek, eta ez dira hain zuzen Nafarroko gobernuak agindutakoak bezala. Askotan alokairua 100 eta 150 eurotik gora igo baitiete. Estibaliz Mainz da bizilagunetako bat.
Beraien ingresuak ez dira oso altuak, batzuk daukate pentsioak bakarrik, dira jende zaharra, bakarrik 150 euroko pentsioarekin 60 euro igotzen baldin badute, asko da beraientzat. Familia behar bada batek lanean daude, eta baina daukate bakarrik gutxi aregengatik ez daukate subentzioa. Beraz, 100 edo 200 euroko gorapena asko da. Zeren behar bada orain badaukate justua pasatzeko. Eta bapatean, 100 eta 150 euroko igoera ezin dute jasan.
Eta gauza korrela, hainbat familia, hainbat bizilagun, etxetik alde egin behar izan dutela asalatu dute.
Bai, badakigu familia batzuk joan dira bere aita eta amarekin bizitzera, zeren ez daukate jende asko galdu du.
Nafarroko gobernuak 60 euroko alokairu igoera adostu zuen testa funts putrearekin, baina Nafarroko Hipotekak Kaltetutakoen plataformak salatu duenez, alokairua 91 euro igo dela bataz beste etxe hauetan. Nafarroko gobernuak adierazi duenez, erantzun egin duenez, ez du testa enpresaren jabetzako etxe bizitzen alokairuaren igoeraren berririk izan. Goazen orain beste protesta batetara, honako hau, Nafarroko gobernuaren egoitzaren aurrera eraman ditu ELA, STELAS eta SK sindikatuak. Enplegu publikoaren indartzea eta behin-behinekotasunaren zuzenketa eskatzeko elkarretaratzea egin baitutean, ez laba izan da bertan.
Hiru sindikatu hoien hitzetan, enpleguaren egoera gero eta larriagoa da Nafarroako administrazioetan. Ezegonkortasuna eta enplegu publikoa sortzeko borondate eza areagotzen ari dira eta zerbitzu publikoak ahultzen dituen behin-behinekotasun mailak onartezinak dira. Eta plantillak handitzeko, ratioak hobetzeko eta lan kargak murrizteko beharra dago. Horregatik, enplegu publikoaren salbuespenezko egoerari aurre egiteko legezko mekanismoak eskatu dituzte. Maider Uarte, ELA sindikatuko ordezkaria da.
Alde batetik, langileen eskubideak urratzen ditu, eta bestetik, zerbitzu publikoen kalitatea kolokan jartzen du. Europa eta estatu mailan tasarik behinekotasun tasarik altuena daukagu eta egoera hau Nafarroako gobernua urteetan zehar hartutako erabaki politikoen ondorioa da bai.
Nafarroako erakunde guztiei zuzendu zaizkie beharrezkoak diren arau aldaketak bultzatzeko urratsak egin ditzaten aparteko egonkortze prozesuak bideratzeko. Horrekin batera eskatu dute plantillen behar guztiak identifikatzeko eta horren arabera langile kopurua handitzeko, abian dauden enplegu publikoaren eskaintza prozesuetan kolektibo bakoitzaren beharren araberako ezoiko neurriak hartzeko, privatizazio eta kanporatze politikekin amaitzeko eta plantillak gaztetzeko eta aurretiko erretiroak sustatzeko planak egiteko.
Horregatik, hemen gaude gaur Nafarro gobernuari exigitzeko beharrezkoak diren arau aldaketak bultzatzeko ezinbesteko urratsak eman ditzan kontsolidazio prozesuak bideratzeko.
Bada eskaera horiek bultzatzeko Nafarroako sektore publikoko langile guztiei dei egin diete abiatuko duten mobilizazio bateratuen dinamikan modu aktiboan parte har dezaten enplegu publikoa egonkortzearen alde.
Sindikatuen protesta Nafarroko gobernuaren egoitza aurrean izan da, hain zuzen gaur asteazkena izanik Nafarroko gobernua bilduta zen une berean. Gaur mai gainean Manu Ayerdi kontseilari ohiaren dimisioa ekarri zuen legearen aldaketa izan da. Foru gobernuak adierazi du, ados dagoela gobernuaren eta presidentearen legearen 68. artikulu hori aldatzearekin. Parlamentuak hala eskatu zuen bezala, kargu publiko dunek ez dezaten dimisioa eman ikertuak izaterako orduan ahozko epaiketa zabaltzen denean baizik. Aneslaba.
Egun indarrean dagoen 68. artikuluak dio hitzez hitz kargu publiko dun hautetsi batek modu frogagarrian jakiten duenean epaitegi edo auzitegi eskudun batek ikertu egoera ezarri diola ustez zigorkodean jasotako delituren bat egiteagatik ulertuko duela kargu publikoa ez dela bateragarria herritarrei helarazi beharreko konfiantzarekin eta utzi beharko duela. Orain, proposatu duten aldaketa nagusia da goi kargudun bati jakinarazi zaionean ahozko epaiketa ireki dela edo behinbeineko espetxeratzearen kautelazko neurria hartu dela zigor kodean aurreikusitako herri administrazioaren aurkako delituren bat egin duelako, orduan bai karguari uko egin beharko diola. Hori egin ezean, izendatu zuen pertsonak 3 egun naturaleko epean kendu beharko du kargutik. Hala zehaztu du Javier Ramírez, presidente ordeak.
En el momento en que un alto cargo sujeto a nombramiento libre asignación se le notifica la apertura de juicio oral o la adopción de la medida cautelar de prisión provisional por la presunta comisión de algunos delitos contra la administración pública previstos en el Código Penal, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se le traslada.
PSNek geroa bai, EH Bilduk, Ahalduguk eta Izquierda Ezkerrak proposatu dute artikuluaren aldaketa hau eta esan bezala gobernuak bere adostasuna adierazi du.
Eta gaur ere, Nafarroko gobernuak aurrera pausua eman du, Nafarroko Unibertsitate Publikoan osasun zientzietako eraikina zabaldu eta egiterako orduan, badakizue, pasean urtetik medikuntza fakultatea duela Nafarroko Unibertsitate Publikoak, bada orain Nafarroko gobernuak 25 milioirekin finantzatuko du osasun zientzien eraikin berria. Aneslaba.
Unibertsitate berrikuntza eta eraldaketa digitaleko kontseilari Juan Cruz Igudosak nabarmendu duenez, NUPekin izandako lankidetzaren emaitza da osasun zientzien eraikin horren sorrera, zeinari esker medikuntza graduak alderdi berritzaileak izango dituen, bai edukiei dagokienez, baita eraikinaren ezaugarriengatik ere, onura nabarmenak ekarriz.
Fundamentalmente queríamos transmitir el mensaje de que este convenio es fundamental para que Navarra desarrolle un grado de medicina que realmente va a aportar mejoras sustanciales a lo que conocemos en el mercado educativo docente universitario en el ámbito de la salud.
Zehazki, NUPeko medikuntzako graduaren berritasunen artean egongo dira praktika klinikoak bigarren urtean hasiko direla, arazoetan oinarritutako irakaskuntza metodologia bat izango duela, ikasleek lanbidean ohikoak diren egoerei aurregin behar izan diezaieten, eta oinarrizko irakasgaiez gain medikuntza pertsonalizatua izeneko irakasgai berritzaile bat barne hartuko duela. Eraikinari dagokionez, ospitale ingurunean integratua egongo dela nabarmendu du kontseilariak, asistentziak, irakaskuntzak eta ikerketak lotura fisikoak izan dezaten eta gutxienez kontsumitzen duen energia kopuru bera sortuko duela.
Gobernuaren bilera osteko prentxaurrekoan, gaur izketa gai izan da, espetxetako osasunaren eskumena jasoko duela Nafarroak maiatzaren 24. Trafikon eskumena berriz, bigarren seihilekoan gauzatzea adostu du Espainiako gobernuarekin. Loitzune Matria.
Nafarroak espetxeetako osasunaren eskumena eskuratuko du aurki. Hala erabaki dute astearte honetan Maria Txibite Foru Erkidegoko presidenteak eta Mikel Iceta Espainiako Lurralde Politika eta Funtzio Publikoko ministroak Madrilen egin duten bilera. Maria Txibite.
Comisión mixta de transferencias para firmar definitivamente la transferencia de sanidad penitenciaria. Con el compromiso también de seguir trabajando ese documento.
Maiatzaren 24ean bilduko da Nafarroa eta Espainiako Estatuaren arteko batzordea eskumen aldaketa izenpetzeko eta bigarren seihilekoan trafikoaren eskumena gauzatzea ere adostu dute. Espainiako gobernuak dokumentazio teknikoa helarazi behar dio lehenik Nafarroako gobernuari. Ildo horretan Txibitek berretsi egin du Nafarroako gobernuak Nafarroako poliziei buruzko forulegean aurre ikusitako pasabidea aktibatzeko hartutako erabakia. Horrek albidetuko du Guardia Zibilaren trafiko taldeko kideak Nafarroako foruzaingoan sartzea. Proposamen teknikoa lantzen ari dira oraingoz.
Iragarkin tartea jarraian hemen Euskal Herri Irratian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Idatzi, publi, abildua, euskalherriairratia.eus elbidera.
Edo deitu, 9-1-7-0-1-5-1 telefono zenbakira.
Publizitatea bertatik bertara.
Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak.
Arna sartu, ibili, jolastu, naturaz gozatu, euskara bizi, kirola egin, askatasuna sentitu, bertako eta garaiko janari goxoez gozatu gure jatetxean, dena Arbizuko ekokanpinean. Iruñetik hurbil daukazu behar duzun guztia, esperientzia atseginak biziko dituzu Arbizuko ekokanpinean. Gure asmoa, zu zaintzea, egin erreserba. Zure leioek garrantzi handia dute. Egoki, PVC-zko leioen fabrikatzailea. Energia eta diru aurreztea, edertasuna eta erosotasuna. Fabrikazioa Olaztin, Iruñeko erakusketa, Olitekaleko 16.
Albiste kontakizunaren amaierara, iristenari garelarik, ikemen interesgarri bat biltokik proposatuta, frankismo aztarnen atzetik zikloa, reiz gintxeta.
Frankismoaren aztarnen atzetik izeneko zikloa antolatu du biltokik, gerra garaiko bunkerrak, menditxangoak eta euskara batuz. Gaur bertan abiatuko da ekimena, Fernan Mendiola eta Edurne Beumont historialarien hitzaldiarekin. Bunkerrak eta bortxazko lanak Nafarroan. Zazpietan izanen da biltokiren egoitzan, hau da Txantreako Ezkaba plazan. Eta honekin batera, hiru menditxango antolatu dituzte, bunkerrak eta Frankoren esklaboek eginiko errepideak ezagutzeko. Inigo Abila, ekimenaren arduradunak, azaldu digu, zenbat bunkerrek osatzen duten Frankok gerra ostean ere ikizuen mugaldeko defensalerroa.
Muga osoan zehar, guztira 6.000 bunkera gongo dira, eta Nafarroan 400-500 edo gehiago izango dira. Ja, azkeneko urteetan sortu berri den Nafarroako Instituto Memorialen Institutoarekin, Nafarroko gobernua badago lanetan bunkerra hauek berreskuratzeko, patrimonio bihurtzeko eta ezagutarazteko.
Lehen txangoa igande honetan bertan apilaren 25ean izanen da, bera eta Ibardin arteko bidea egiteko. Bigarrena maiatzaren 9ean, Urkiaga, Artesiaga, eta hirugarrena maiatzaren 23ean Auritzen barrena. Izena emateko biltokiren telefonora deitu edota mezua bidali behar da. Prezioa 12 euro autobusa barne. Eta gaur esan bezala 7etan hitzaldi interesgarria eta hori baino lehen Fernan Mendiola historialaria solaskide izanen dugu zuzenean Irrintzi Plaza saioan Laboak eta Laurdenean.
Badala iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, gaur apenas izan dugu denborari koronavirusaz mintzatzeko, 186 kutsaketa berri izan dira azken egunean egindako 2744 test eta PCR probetan positibotasuna 107% kokatzen da honen beste zalatxe iritsi gara beraz kontakizunaren amaierara, albiste gehiago arratsaldean Irrintzi Plazaren azkeneko 15 minutu hoietan bestela ere bihar goizean goiz hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian bihar arte entzule.
eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, beste 1000 positibo atzeman dituzte azken orduotan.